Dobře, já děkuji za přivítání a také za pozvání. Možná někteří z vás si vzpomínají, že přibližně před rokem tady jsem měl první přednášku a takovéto první povídání a toto druhé povídání je určité pokračování nebo navazování na to naše první setkání, protože když to první setkání skončilo, tak tady z pléna zazněly dotazy, že by chtěli také vidět některé ty obrázky, abych nějakým způsobem promítl určité obrázky a komentoval a tak dále. Takže to je právě dneska ten okamžik. Já jsem to svoje povídání nazval tak trošičku provokativně Slepé cesty současné sakrální architektury, protože my víme, že když člověk nevidí dobře, anebo dokonce má nějakou oční vadu, případně nevidí vůbec, tak on víceméně má buď tu hůlku, nebo tak si dívá, nebo má ty brýle, musí zaostřovat a vlastně pořád jakoby hledá, aby šel jako s tím správným směrem, protože nemá ten zrak úplně jasný. No a vlastně v podobné situaci já osobně vnímám i řekněme tu současnou sakrální architekturu, že je to pořád jakoby takové to určité hledání a je potřeba si uvědomit, že to světlo, ten určitý jas, jo, aby člověk jasně viděl, kam má jít, aby ta cesta končila tam, kde má končit, v tom cíli, tak k tomu nestačí jenom všechno to lidské, ale k tomu je taky potřeba určité boží. Dobře, můžeme dál. Takže, aby člověk se vymanil, tak jistě je otázka investora. No a tady jsou některé základní otázky, které by ten investor si měl uvědomit. Já tady, řekněme, pár těch otázek dávám proto, protože na těch stavbách, které já budu prezentovat, budu také trošičku komentovat, jaké byly například určité představy toho investora, co vlastně on chtěl a jak nakonec to všechno vyznělo, jaký byl výsledek. Dobře. Co chci, jakou stavbu, jak to promýšlím a tak dále, jaké aspekty si zdůraznit. Dobře, můžeme dál. Potom určité těžké téma je téma, nebo to spojení architekt a sakrální téma. To znamená, jistě je zajímavé a třeba já, když budu prezentovat ty stavby, tak tam budu prezentovat spíše ty architekty, kteří jsou, řekněme, v té oblasti architektury známí, které mají některé realizace třeba i u nás nebo ve světě, do jisté míry píšou články do těch odborných časopisů, ať je to časopis Stavba nebo Architekt a tak dále. To znamená, jistě otázku, jaká skupina architektů vlastně se tím tématem sakrální zabývá, jak jsou připraveni, jakou mají metodu, jak potom probíhá ten projekt, co je to práce kolektivní nebo že to téma, to jsme si říkali minule, má hodně těch vrstev, to znamená, jak všechny tyto vrstvy, oni třeba vnímají, reflektují a podobně. Dobře, pojďme dál. Pochopitelně potom velkým tématem, a to uvidíme taky na těch projektech, je, zda má být nějaké výběrové řízení, architektonická soutěž, zda je to nutné, za jakých podmínek, kdo jej vyhlašuje, potom jsou nějaké oficiální, neoficiální, potom všechny ty zadání, průběh, vyhodnocení, kritéria. No a potom je otázka sběr architekta bez soutěže. Jistě i na těch stavbách my tyto věci si řekneme. Takže tolik ten obecný úvod k tomu mému povídání. No a pojďme k té první stavbě. Je to komunitní centrum Matky Terezy v Praze, můžeme říci Prachodov, Jižní město. V podstatě je to určitý moderní komplex, je to u stanice metra Háje. No a tady je nějaká historie, to znamená, že to centrum bylo otevřeno v roce 2007, tedy nedávno. No a v podstatě tím záměrem bylo pro tu chodovskou farnost vytvořit nějaké společenské komunitní centrum uprostřed pražského sídliště, s tím, že zde ten projekt byl v počátku takový, řekněme, velkolepý, dokonce úplně původně se uvažovalo o tom, že by tam byl nějaké ekumenické centrum, měly tam být podzemní garáže, určité kavárny, cukrárna, nějaký obchůdky, potom všechny společenské sály a tak dále. No a dneska vidíme, že plno věcí tam jako probíhá, určité věci tam nejsou. No a tady na tomto centru, nebo na tomto komplexu, který se realizoval, je vidět jedna věc. A to, že investor měl nějakou představu, která se v průběhu času měnila, měl nějaké finanční prostředky, které se měnily, a následně potom byli osloveni sponzoři, kteří přislíbili určitou účast, ale oni díky určitým problémům, které na tom sídlišti zůstaly, nebo vznikly, to by o to vstoupili a ten projekt ten financovali. Takže následně potom zde proběhla určitá redukce. Můžeme dál? Toto takto vypadá, to centrum v té dnešní době. Pojďme dál. Tady je určitá historie. To znamená, my vidíme, že ten Chodov za první republiky měl nějak 3000 obyvatel. Dnes je to 88, pokud my připočteme ještě ty určité satelitní vesničky, lokality těch rodinných domků postavených po roce 90, tak můžeme říct, že tam je pomaly 95 až 100 tisíc obyvatel. A v podstatě, jak jsem mluvil o tom, tak zde nastal určitý problém, a to je to, že to komunitní centrum vyrůstalo na místě mezi paneláky, kde byla zeleň, kam ti lidé z těch paneláků chodili na procházky, spejsky a podobně. A najednou ti katolíci zde chtějí stavět kostel a určité centrum a oni jim ruší ty jejich cestičky a tak dále. A do jisté míry v podstatě je potřeba, řekněme, komunikovat tady s těmito lidmi, nebo vlastně s tím okolím a tak dále. Zde byla určitým, můžeme říci, trošičku slabým místem, což se jakoby do toho projevilo. Ale nechme tu historii, pojďme k těm obrázkům. Jak jsem říkal, původně ten záměr byl trošičku velkorysejší s tím, že v podstatě celá ta stavba měla být kruhová. To znamená, zde v této části měla být ta zmíněná kavárna a cukrárna. No a díky, řekněme, těm finančním záležitostem nastala zde tato redukce a vlastně byla vytvořena tady tato terasa. Pojďme dál. Tady je, řekněme, určitý popis. Právě ta architektka Vítězslava Rothbauerová, ona navrhovala na základě zadání toho investora, řekněme, ten prostor, dokonce mě jednou pozvala nějaké konzultaci právě nad tím interiérem. No a do jisté míry my jsme vytvořili určitou variabilitu, která se běžně, která je vidět i na mnoha jiných sakrálních stavbách, a to je to, že vlastně ten presbytář je tvořen určitou kaplí, zde, která je, řekněme, v tomto případě přibližně pro 70 lidí, a následně potom k té kapli je přičleněn sál, velký sál, no a tyto dvě části vlastně jsou odděleny určitými posobnými dveřmi, kdy vlastně my řešíme takto tu věc, a to je, řekněme, na jedné straně bohoslužby ve všední den, kde ten počet účastníků je nižší, no a bohoslužby v neděli, kde ta, řekněme, návštěvnost je daleko vyšší. Tím, že právě ten velký sál je používán i na jiné akce. Zde vlastně to máme popsáno. Potom, jistě, tam my máme nějakou ikonografickou výzdobu, no a je zde nějaká zvonice. Dobře, můžeme dál. Toto je právě ta zvonice. Já jsem tady ukázal tento obrázek, protože zde my máme jeden určitý problém, a to si myslím, že byla i určitá věc v tom Chodově. Protože pokud ti lidé jsou zvyklí na nějaký rytmus a život v tom, na tom sídlišti a v okamžiku, když tam postaví nový kostel, jsou tam takto otevřené zvony, které zvoní, tak najednou je to nový prvek, na který třeba ti lidé nejsou ani tak moc připravení.
Něco jiného je, když ten kostel tam stojí, řekněme, stovky let a najednou ti lidé se tam přistěhují. Když se můžeme dál, tak pochopitelně tam je vytvořeno celé zázemí, takže my tady máme určitý bar, abych tak řekl, pojďme dál. No a tady my vidíme, protože je to, tam bylo nějaké vyřmování, to je nový arcibiskup pražský Dominik Duka. No a tady vlastně vidíme, toto je ta dřevěná zástěna, která se posouvá, která vlastně odděluje tu část, no a tady je ta hlavní loď. Můžeme dál. Takže takto vypadá právě ta kaple. Sami asi poznáte, že tato výzdoba, to znamená paškál, ambon, oltář, je od Otmara Olivy. Dobře, můžeme dál. To je právě ještě fotka z toho nějakého toho břimování. Ano, můžeme dál. V podstatě ten kruhový půdorys umožňoval, že se nám vytvořily takováto atria. Můžeme dál. No a toto je vlastně od toho sálu ta zástěna, která odděluje tu loď od té kaple. Můžeme dál. Tady vlastně vidíme ten východ na tu terasu. Ano, dál. No a vlastně ten sál je ukončen tady takovýmto pódiem, jevištěm. A když půjdeme dál, tak dobře, tady mám ještě nějakou liturgii, jak tam probíhá. Ano, pojďme dál ještě, další obrázek. A tady jasně vidíme ten sál, to znamená, tady je taková ta zástěna, no a tady na té druhé straně je to zmiňované jeviště, takže zde probíhají nejrůznější akce, abych to tak nazval. Je to takový víceúčelový prostor. Ano, takže tady je nějaký ples, tak tady zase to vidíme takto upravené na nějakou akci. No a když půjdeme dál, tak uvidíme ten prostor vyloženě prázdný. S tím, že tady vidíme ten výstup na tu terasu a tady vlastně jsou do těch dalších prostor toho centra. Můžeme dál. Tak tady vidíme nějaký letecký pohled, tak jasně je nám, jasně vidíme, že vlastně tato část, jak je useknutá, takže tato není dostavěná. Zde také měly být, ono to bylo být dvoupatrové, měly zde být také nějaké byty. Tady, když se podíváte, tak je vlastně tady věc, to znamená, celá tato část je podsklepená a je tam parkoviště přibližně na 200 osobních aut, takže je to, řekněme, i do jisté míry komerčně využito. Tady vidíme, že vlastně, když tady vidíte třeba tady ty bloky té zeleně, tak tady byl určitý ten blok zeleně, který vlastně musel ustoupit právě tady tomu komunitnímu centru. No a do jisté míry to vyvolalo to určité napětí. No pochopitelně tady vidíme i tu vzdálenost těch, řekněme, paneláků, těch bytů od toho centra. No a pochopitelně asi ten zvuk zvonů některým těm lidem nemusí být zrovna to, co bychom třeba očekávali. Dobře, můžeme dál. No a tady vidíme právě křížovou cestu, která je na té straně z té kaple, protože tak tady je, tady, dobře, můžeme aspoň hlasnout, aby bylo jasněji vidět. Dobře. Takže je to asi lepší. Takže tady vidíme právě, je to posuvné tady právě v těch kolejničkách a je to, řekněme, ta křížová cesta, jednotlivé zastavení tady z té strany, takže zatím je ten sál. No, můžeme ještě dál. Tak tady vlastně vidíme takovou relativně standardní dispozici, kdy právě tady tento ambon je, můžeme říct, otáčivý, kdy v podstatě umožňuje pro ten všední den, kdy ten lektor je čelem těm věřícím, potom pro tu, řekněme, nedělní bohoslužbu nebo pro tu bohoslužbu, kdy je tam více účastníků, tak se otočí a je směřována na druhou stranu. Sedes je zde standardní a abak, oltář. Když se podíváte na ten oltář, tak tady vidíte takové jakoby prolisy. Někdo by se mohl myslet, že to je nějaká oltářní plachta. Ne, je to takto tvarovaný blok bílého mramoru, kterým právě tímto tvarováním, tímto vyvýšením ten umělec chtěl zdůraznit, že to je oltář, který je současně místem oběti, ale taky stolem poslední večeře, stolem, při kterém, na kterém se slaví ta Kristova oběť. Takže to je taková zajímavá věc. Tady tato koule, to je takový kulatý svatostánek jako země koule, která má dvířka, se otvírá. Podobně, dobře, tady máme kříž. No. Tady tato žena pod křížem. To je kdo? Prosím?
Matka Tereza.
A? Tady se nám vypíná počítač. No, to právě je otázkou diskuze. No, standardně pod křížem ty dlouhé vlasy a tak dále by měla být Maří Magdalena. Tady my jsme ještě tam řešili otázku právě s tou architektkou a ona díky tomu se mě pozvala na tu konzultaci, protože to má být farní kostel, to znamená, bude umístit křtitelnici, ona do jisté míry ten prostor měla tak nějak jakoby už domyšlený, to znamená, kde umístit křtitelnici, kde umístit zpovědnici a tady tyto věci, takže vlastně ta křtitelnice je umístěna za tím obloukem, to znamená takové kapli. To znamená, jak je ten sedes, protože ona je kruhová, pokud uvidíme i třeba ten letecký snímek, tak vlastně takový válec, který je vytažený, je i vyšší a vlastně ta křtitelnice je takový kousek za tím sedesem právě v tom oblouku. To je, jak jsme řekli, klasicky takové v tom absidovém zakončení. Tady právě vidíme, to je jeviště. Tady je pro nějaký divadlo a zde, když to vidíme, ten uzavřenou část té kaple. Potom zajímavá je forma osvětlení, to jsou, pokud to si všimli, tak to jsou takové ty dva světlíky, které jsou jakoby v tom dovrchu. Dobře. Takže toto je jedno komunitní centrum, které vlastně přibližně před 5 lety bylo otevřeno a 5 let jo, funguje v Praze na jižním městě v Chodově. To znamená, když po dálnici z Brna jedete do Prahy, tak tam někde. Dobře, pojďme dál. Máme další centrum komunitní a to je centrum svatého Prokopa opět v Praze. Je to na Sluneční náměstí na sídlišti Nové Budovice v pražských Studůlkách. No a tady je zajímavé, že toto komunitní centrum je jediné pražské ekumenické centrum, to znamená vedle římskokatolické církve jsou tam ještě další 4 společenství, to znamená, jsou tam křesťanská společenství Praha. Já jsem právě přemýšlel, co to je za společenství, ale jsou to určité křesťanské sbory, a podle mýho názoru, já jsem to nikdy nedočetl, ale podle mýho názoru jsou to křesťanský cizinci, třeba z Američany a tak dále. Jsou to nějaké křesťanské sbory. Potom je tam Československá, Českobratrská církev, Evangelická a sbor bratrské jednoty baptistů. Dobře, tady vlastně vidíme veškerou tu činnost, kterou tady toto centrum koná. Můžeme dál, další obrázek. Tady je, když se vrátíme zpátky, tak tady je nějaké historické centrum, to znamená ty záměry hned jako 191. roku. No a v podstatě vidíme, že ta výstava byla zahájena v roce 2000. 2001 byla otevřena. Takže tady je nějaká to. Je to nad tím Prokopským údolím, tak proto je to komunitní centrum svatého Prokopa. Pojďme k těm obrázkům. Tak toto je to komunitní centrum. Zde jasně vidíme záměr toho architekta distinguovat, to znamená tu liturgickou část, nebo tu sakrální část, plus tu část, řekněme, profání. Tady vidíme, jak tvarově, tak materiálově zde máme odlišnost. Můžeme dál. Tady vidíme ten určitý, řekněme, ovál plus taková forma věže, opět řekněme v tom komplexu těch sídlišť. Ano, můžeme dál. Tady je určitý, řekněme, popis toho centra, tak jak to popisuje, můžeme říct si ten architekt, Zdeněk Jirám s kolektivem. No a vlastně je tady nějaký půdorys elipsy, jo, je to nějak směrováno urbanisticky právě na tom Slunečním náměstí. Je tam zhruba 100 sedících osob, je to do jisté míry také na ně navazuje potom polifunkční hala, to znamená učebná klubovna. Opět tady máme ty posuvné stěny, je tam určitá, řekněme, galerie nahoře, takový ochos. No a potom jsou tam nějaké klubovny, byty, kanceláře, garáž. Jo? V tom krčku stovacím je, řekněme, vstup, zpovědnice, zákristie, je šatna. Dobře, můžeme dál, takže tady vidíme z toho dalšího pohledu, pojďme další obrázek. Takže toto je nějaká maketa toho centra, to je tady toto, plus návaznost na nějaký objekt, který tam stojí. Můžeme dál. No a tady máme ten interiér, to znamená z té liturgické stránky, řekněme, ta dispozice je klasická, tady je socha svatého Prokopa, kříž, no a osvětlení, řekněme, takovými světlíky. Dobře, můžeme dál. Tady vidíme, řekněme, přes, kdy v podstatě vidíme tady tu elipsovitou část, sakrální, to znamená tady ten výklad pro tu sochu, tady je, řekněme, ten ochos, jak jsem říkal, ta galerie, schodiště vevnitř, tady jsou dvoje posuvné dveře, no a to je ten spojovací krček, tady je, řekněme, ta část obytná nebo funkční pro tu farnost, toto je schodiště, tady je nějaká terasa, tady je ten garáž. Můžeme dál, tady vidíme věž. No, tento obrázek jsem tam dál proto, protože se ptala, co to připomíná, někdo říká, že to je jako loď. Já jsem říkal studentům, že to spíš připomíná konec polarity. Jak se vím, že jsme tady skupili. Takže můžeme dál. Tady vidíme právě ten půdorys, takže tady se podíváme, tak jistě presbytář, klasická dispozice, tady jsou klavuce. No a tady je ta zástěna, pokračuje dál, tady je ukončení té elipsy, takový klub, tady je ten spojovací krček, tady jsou všechny ty funkční záležitosti. Takže tady je to schodiště zmiňované. Můžeme dál. Takže tak tady zase vidíme podelný řez, tady je ta věž, tady vidíme to osvětlení, ty světlíky, tady vidíme ten presbytář, tady vlastně vidíme, řekněme, ty lavice, to schodiště a v podstatě dva takové sály. V rámci jakoby takové prodloužené té galerie. Velmi, velmi zajímavé. Dobře, můžeme dál. Další obrázek, další tady tento pohled. Ještě by tam měl být jeden obrázek. Ano, tady vlastně je, řekněme, nějaký letecký snímek právě na to náměstí a můžeme říct, že taková to určitá orientace tomu náměstí. Dobře, tady parkoviště, tady vchod z této strany. Dobře, ještě by tam měl být asi jeden obrázek. Ano, no a tady vlastně vidíme, podobně jako v tom druhém centru, na tom jiném městě, tak tady opět dřevěné zástěny, jak tady táto, tak tady táto. Tím pádem ten prostor je, řekněme, takový polifunkční zde. Máme takovou tu galerii, ten určitý ochos, tady toto schodiště. Je to možná i dáno záměrem nebo určitými potřebami. Co se týká takových těch polifunkčních prostor a nebo sakrálních prostor, které slouží pro vícero církví, jako je v tomto případě, tak jistě ono to nese určitá omezení. To je potřeba si přiznat. Dobře, můžeme dál. Tak tady je nějaká aktivita, to znamená sbor, který vlastně zpívá. A tady jasně vidíme, jak relativně ten presbytář je do jisté míry malý, vyloženě funkční. Otázkou je, co vlastně, nebo jaká ta priorita byla u toho investora nebo u toho zadavatele, to znamená, čemu především tady celý tento objekt měl sloužit. Pochopitelně, kdyby člověk si uvědomil, že má to být nějaké duchovní centrum, má to být centrum liturgie, že ta liturgie má nějaké své danosti, že zde mají být určité liturgické průvody, asistence, slavení různých liturgií v rámci celého liturgického roku a k tomu všech navazujících věcí, tak zde jasně vidíme, že ten řekněme, určitý malý presbytář a tak dál, není k těmto věcem až tak příliš jakoby velkorysý, abychom to tak řekli. Dobře, potom ještě bude jeden obrázek a to je vlastně ten závěr se druhé strany, kde právě najednou vidíme zase úplně jinou velkorysost toho zakončení té apsidy pro spíše takové ty meetingy, setkávání a tak dále. To znamená, tady jasně vidíme, že třeba ten pastorační rozměr nebo řekněme taková ta účelovost těch různých nebo víceúčelovost těch prostor je zde evidentní. Dobře, můžeme jít dál a jako další stavbu mám modlitebnu církve bratrské v Černošicích. To znamená, jedná se o sakrální prostor nekatolický. No a já právě tady, řekněme, tuto modlitebnu od našeho brněnského rodáka, architekta Zdeňka Franka, ukazuji proto, protože tato stavba v těch posledních letech byla velmi komentována, velmi, jakoby, řekněme, hodnocena. Jo, je to stavba realizovaná v roce 2009-2010. A tady je nějaký popis té stavby. No a toto vlastně říká právě Fránek o té stavbě, že ten nový kostel v Černošicích je bílý jako peřina, špičatý a zároveň oblý jako křída anděla. Jeho povrch je strukturovaný, stejně jako peří, vroubkovaný jako sezdovka Koránu. Je jako holubice a zároveň tučňák. Je to prý loď, ale o tom nic nevím. Je to zděná klenba obrácená k nebi jako náduba na déšť, kde to málo betonu, co jsem použil, je pro přehlednost vidět. Tak jako je barok formován beznou řekou Sihel proudící všemi směry, je černošický kostel jeho svým způsobem opakem. Cihlovou sofistikovanou skořepinou. Není jen domem na modlení, ale i domem velkého bratrství. Takže jak ta modlitevna vypadá? Pojďme dál. Takže toto je ono. Dobře, můžeme dál. Tady je nějaký popis té modlitebny. Vidíme, že relativně ten prostor je přibližně pro 120 osob, to znamená, není ta modlitebna nějak velmi velká. Opět uvidíme to množství, jak řekněme, přidružených prostor polifunkčních pro život, řekněme, té církve bratrské, nebo té farnosti té círky bratrské. Pojďme k těm obrázkům. Takže tady uvidíme pár těch návrhů. Když se podíváme, tak v podstatě toto je určitá studie toho Franka, kdy jasně vidíme, že on ten měl záměr udělat určitou vodní hladinu, od které vlastně se ta voda odráží a vytváří takový určitý dojem. Tady vidíme to strukturování. No a tady vlastně třeba tento tvar, já si nemohu pomoct, mě to mnohdy připomíná tu loď, sice ne rovnou, různě jakoby pokřivenou, ale určité náznaky té lodi tam jsou, zvláště pak, když člověk vidí třeba tady tuto ostrou hranu. No a tady to rovné zakončení. Pojďme dál. Tady to jasně vidíme z té druhé strany, tady vidíme tu odrážící se vodu, jakoby vedející se ten určitý bok, nebo bok kýl té lodi. Dobře, můžeme dál. Tady to vidím zase z druhé strany. Toto je vlastně jenom ta studie, kterou tady ukazuji. Ještě dál pojďme. Zase vidíme z druhé strany. Jasně vidíme ta voda, jak se nám odráží. Pojďme dál. No a toto už je realita. To znamená, nakonec toho praktického důvodu, že žádná voda není, která by se odrážela, ale zde my vidíme, můžeme říci, určitou pochůznou plochu, která je takto osvětlena. Takže můžeme dál. Tak tady vidíme právě tu modlitebnu, řekněme, ten část sakrální pro těch 120 osob. Dobře, můžeme dál. Tady je nějaké to schodiště navrch. Vidíme tady ty tvary. Tady vidíme tento tvar. Pojďme dál. No a tady právě máme ty půdorysy a ty řezy. Takže když se podíváme, tak tato část, to je ta modlitebna, tady byl ten klavír, tady je, řekněme, to určité kněžiště, jak to nazvali, a tady jsou podélně ty lohlice. No a tady vidíme všechny ty prostory s tím, že vlastně tady z této části, z této části je vstup. Tady je taky nový vstup. To znamená, to je ta horní část, schodiště na vrch, a tady je ta spodní část, tady to jasně vidíme, tady je to kněžiště, tady vidíme tuto část, Tady je další sál, zde jsou opět ty posuvné dveře pro rozšíření toho prostoru. Tady je ten vstup, to je ta hlavní chodba. A zde vlastně jsou další prostory. Plus tady nahoře je, můžeme říci, spíše obydlí pro toho kněze nebo pastora. A zde je zase nějaký konferenční sál. Tady ten řez. Můžeme dál. Další stavbou je kaple svatého Antonína v Černé u Měřína. Autory je Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Opět vidíme realizace 2005-2006. No a tady je určitý komentář, který té kapli vydal Klub za starou Prahu, kde oni říkají, kaple svatého Antonína v Černé u Měřína sama o sobě patří k nejlepším sakrálním stavbám u nás po roce 1989. Hodně dotvořila starou náves a přepojila se na ní k dalším drobným veřejným stavbám, které směrují místní vesnické společenství. To znamená, tady vidíme nějakou spolupráci, to znamená dodavatel a tak dále. Takže pojďme na ty obrázky. Takže takto ta kaple vypadá venku, další obrázek, takže druhá strana, takto vypadá z vrchu. Dobře, toto je interiér, ano, pojďme dál. Tady bych se pozastavil chvilku, takže tato část, to je určitý místní potok, zde je komunikace a vlastně tady na tom malém prostoru, který zde byl, tak obec se rozhodla postavit kapličku, která nám připomíná opravdu lodičku, nějaký člun, který je v blízkosti té vody a té silnice. Znamená, tady je ten vstup podobný. Takže pojďme dál na další obrázek. No, tady, když se podíváme, tak opět ty architekti zdůrazňovali ten určitý tvar, plus nějak materiálové vyřešení z toho liturgického hlediska, protože tak tady je socha svatého Antonína, lavice, presbytář, tak to je nějak standardně dělaný, to znamená ambon, oltář. Sedes pro ministranty, vidíme, že ani tady není nějak speciálně naznačený, řekněme, svatostánek. Tady v nějaké formě zákristy, kruhová, plus, řekněme, židlička pro případnou spověď. Můžeme dál. No a tady vidíme, řekněme, určité pohledy na tu stavbu. Dobře. Takže to je právě tady ta kaple toho svatého Antonína. No a máme zde poslední realizaci. A to je opět od Zdeňka Fránka, Církev bratrská v Litomyšli, realizace 2009-2010. A motem pro tu stavbu bylo Bože tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraku tvoje věrnost. No a vlastně ta navržená stavba je, řekněme, používá určité principy starověkých a novověkých architektur do jednoduchého konceptu využívající terénní konfigurace. Stavba až malých rozměrů sahá až do mraku. Jako symbolická cesta ubíhá do dálky. Takže podívejme se, jestli opravdu je to symbolická cesta, která ubíhá do dálky. My, když zde vidíme, tady, když se člověk podívá, tak je to taková spirála, která jde z hůru, to znamená odsud, se jde nahoru, tak se jde a tak se jde na. Tady je kříž. Takže pojďme dál, další obrázek. Tak tady vlastně vidíme takové ty určité rampy, které ten Fránek navrhl. Můžeme dál. Takže tak to vypadá ze silnice. V podstatě tady ta cesta do nebe, tak to symbolicky znázorněná v té architektuře. Můžeme dál. No a tady vidíme právě ty půdorysy, to znamená, zde je vstup, vstupuje se tady do této části, zde je relativně velkorysá, velká liturgická aula. No a zde my vidíme všechny, můžeme říci, určité přídavné další ty prostory, klubovny, sklady, sociální věci, čajovna, pracovna, tedy šatna. Tady jasně vidíme, že třeba tady ta konfigurace těch sloupů, jak se zvětšuje s tím, že zde je určitá zástěna, aby se nějakým způsobem zakryl, řekněme tady ten kněžiště, když jsme to nazvali. Dobře, můžeme dál. No a toto je vlastně ta část nahoře, kde my jasně vidíme samostatný vstup, no a toto je, řekněme, byt toho kněze. Takový velkorysý, nebo pastora. Dobře, můžeme dál. Tak toto je nějaké schéma, jak to vypadá od toho vstupu do toho modlitevny, to znamená, to je návrh, ta realizace byla trošku, tam byly určité úpravy, to znamená, toto je ta horní část, toto vlastně ta spodní část, tím, že tady ta aula je jakoby zvednutá, ten strop zešikmený. Ano, můžeme dál. Tak opět tady si druhý pohled. Můžeme dál. No a tady vlastně vidíme zase ten interiér, který byl nakonec, řekněme, ty sloupy byly v podstatě propojeny takto jakoby navzájem, tím pádem, řekněme, takový ten efekt toho sloupu, tak trošičku samostatně stojící v tom prostoru toho sloupu řadí, když řekl, tak nevyznívá. Takže můžeme tady na tu aulu, jak se v současné době vypadá, že je to, řekněme, židličky plus to určité knížiště, plus tady, řekněme, to uzavření. Já jsem ukazoval tyto stavby, to znamená, jak stavby z toho našeho prostředí katolického, tak stavby, řekněme, z toho prostředí reformačního, protože jsou to stavby v našem prostoru, jsou to stavby nové, a jsou to stavby nějakým způsobem komentované, nějakým způsobem hodnocené. A vlastně tady člověk si uvědomuje, jak vlastně ten architekt tomu přistupoval. To znamená, že vždycky někde na začátku byla nějaká myšlenka. To znamená, jak ten chrámek v těch obou dvou realizacích měl nějakou myšlenku, tak potom třeba si vidíme i tu myšlenku právě v té kapli, u toho měřína, nebo případně taková ta funkční myšlenka těch dvou komunitních center. Jasně vidíme, že ta specifičnost toho místa, všechny ty okolnosti, možnosti, to znamená, jak ty možnosti, řekněme, urbanistické, tak ty možnosti nebo danosti toho investora, jeho záměru a tak dále, velmi jasně určují a definují, jak řekněme, ta sakrální stavba bude vypadat. No a ve všech těch případech my vidíme jednu věc, a to se vracím k tomu názvu té přednášky. To znamená, že vlastně tím primárním faktorem, který ovlivňuje tu tvorbu té architektury a vůbec celého toho díla, je podle mého názoru, řekněme, ta danost liturgická. To znamená, zde by, řekněme, ta aula liturgická plus ta liturgie, která se tam má slavit a podobně, měla být nějakým primárním architektem, primárním faktorem, ze kterého by se mělo vycházet a všechny následné prostory by měly nějakým způsobem na to navazovat. Zde my jasně vidíme u těch staveb, že ti architekti obecně to liturgické téma neznají. A potom záleží, a nedá se jim to jakoby vyčítat nebo nějak to hodnotit, ale zde je potom jakoby otázka toho investora, který by měl v určitém dialogu na tyto věci poukázat. Samozřejmě u těch reformovaných zborů, a to jsou ty černošice nebo ten Vytomyšl, tak tam je těžko jim tyto věci nějakým způsobem jakoby podsouvat, protože tam ten koncept liturgie a toho slavení tak dále úplně jiný, než v tom katolickém kostele. Ale přesto přeze všechno zde třeba tady v tomto případě vidíme úplně jakoby jednoduchost, standardnost, že zde není nějaká, řekněme, myšlenka, nějaké hlubší poznání, že obecně se vychází z nějakých, řekněme, duchovních proudů, duchovních principů, které jsou víceméně subjektivní. To znamená, ta stavba, když se vrátíme trošku zpátky, třeba tady tohoto kostela, v tom Vytomyšli, to znamená jakoby určitá cesta stoupající jakoby vzhůru, je vyloženě subjektivní názor toho architekta. Případně i v těch Černošicích, takové různé tvary, které architektonicky jsou velmi zajímavé. Tak opět ten určitý spirituální, řekněme, to vysvětlení, které třeba ten Fránek jakoby udává, být velmi zajímavé, být velmi, řekněme, i charizmatické, pořád je to velmi subjektivní, to znamená, je to jeho pohled. No a tady jako je otázka, do jaké míry je potřeba vycházet z nějakých obecných daností nebo určitých kánonů, které vytváří určitou tradici, a do jaké míry je potřeba jít novými cestami, no, hledat nové tvary, nové formy. Takže tolik tomu mému povídání. Já děkuji za vaši pozornost.